Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Ευχαριστούμε για όλα και για τα δύσκολα και για τα εύκολα. Και για τα καλά και για τα άσχημα. Μέσα από όλα ο Θεός είναι δυνατός να κάνει θαυμάσια, αγαπητοί αδερφοί. Πολλές φορές πρέπει να κάνουμε υπομονή, πιο πολύ από αυτή που πιστεύουμε ότι έχουμε και ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί έτσι θα κερδίσουμε τις ψυχές μας, λέει ο Λόγος του Θεού, και δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι γραμμένο και δεν μπορεί να ελευθεί. Για κάποιο λόγο έχει γραφτεί αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να χαιρόμαστε, να δοξάζουμε τον Κύριο. Όταν μαζί, άκουσα χθες, λέει, η εισπνοή μας είναι η ανάσα του Θεού και η εκπνοή μας δοξολογία. Εισπνέει στον Κύριο. Έχεις ακόμα αέρα στα πνευμόνια σου και ο Θεός επιτρέπει και ζεις. Δόξαζε τον Θεό. Γιατί? Γιατί είναι Θεός. Γιατί σε έφτιαξε και θα μπορούσε να μην σε είχε φτιάξει και να μην είχε φτιάξει. Θα προτιμούσες να ήσουν στην απραξία, στην αφάνεια, όπως λέγεται, στο μηδέν, να μην υπήρχες, στην ανυπαρξία. Όχι, καλύτερα δεν είναι που υπάρχουμε. Και με τις δυσκολίες και τα προβλήματα έχουμε μια προοπτική έτσι. Και να περνάς δύσκολα τώρα, μπορεί αργότερα να περάσεις καλά. Οπότε, κράτα τη ζωή που σου έδωσε ο Θεός και να είμαστε πιστοί στον Κύριο. Να είμαστε πιστοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδα κάποιον αδερφό που ανέβηκε στον άμβονα και λέει, είπε με αυτόν τον ίδιο τρόπο, λέει, να δοξάζουμε τον Θεό στην εκκλησία. Αλληλούια, αδερφοί, λέει. Ο αδερφός ήρθε από τον πόλεμο τώρα κάτω που γίνεται στο Ισραήλ και προλάβανε και ήρθαν στην Ελλάδα τελευταία στιγμή. Και είχαμε και εγώ έτσι, έγινα μάρτυρας κάποιων καταστάσεων, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα τελευταία στιγμή. Τα μαζέψαν όπως και ήρθαν. Άλλοι είχαν κάτσει κάτω στο αεροδρόμιο στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ, όπου ήταν, και πριν μπουν στο αεροπλάνο μέσα, ακυρώθηκαν οι πτήσεις γιατί οι ρουκέτες φεύγαν από πάνω βροχή. Και έμειναν εκεί οι άνθρωποι, ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους, και εκεί ξέρετε πώς είναι, πολύ δύσκολα. Έχω για ένα φίλο εκεί πέρα, έστειλε ένα μήνυμα, μου απάντησε πολύ γρήγορα, ευχαριστώ πολύ. Τον έχουν πάρει σίγουρα, είναι σατέφθηκε. Έχει πάει δηλαδή στην. Τους καλούν. Και γύρισε ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα, ήρθε στην Ελλάδα, μόλις γλίτωσε από τον πόλεμο έξω που ήρθε και να λέει: να δοξάζουμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπήκε στην εκκλησία ο άνθρωπος. Να ευχαριστηθεί, να δοξάζει τον Κύριο. Και από κάτω, σιγή. Μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε. Δόξα, έλεγε, αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ντράπηκα εγώ. Ντράπηκα. Λέω: ξένος ήρθε. Στον ξένο λέει να φέρεστε όπως πρέπει, λέει στο Δευτερονόμιο. Γιατί κάποια μέρα μπορεί να είσαι και εσύ ξένος. Όταν βλέπεις τον ξένο να έρχεται, τι να κάνεις? Να τον καλοδέχεσαι. Τι να του δώσεις δώρα? Τι να του δώσεις? Δεν έχω τίποτα. Να δοξάσεις τον Κύριο μαζί του. Αυτό να κάνουμε, αδερφοί. Αυτό έχει να μοιραστεί ο άνθρωπος του Θεού με τον άλλον άνθρωπο του Θεού, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να μην φοβόμαστε να δοξάζουμε. Αν φοβόμαστε συνέχεια, ζούμε το φόβο, τι θα έρθει και τι θα γίνει. Όταν θα έρθει, θα γελάμε και θα μας περάσουν για χαζούς. Τώρα πρέπει να δοξάζουμε όταν είμαστε καλά και αν έρθουν δύσκολα γεγονότα στη ζωή μας. Μιλάω για την παγκόσμια κατάσταση οπωσδήποτε τώρα, έτσι. Επιμέρους προβλήματα υπάρχουν σίγουρα και πάντα στεναχωριόμαστε και περνάμε δυσκολίες. Όμως πάντα υπάρχει λόγος να δοξάσουμε τον Θεό. Και στις πιο δύσκολες καταστάσεις να ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρία για να δοξάσουμε τον Κύριο. Να ψαχνόμαστε εμείς να το βρούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δοκίμασε εδώ και θα δεις τι θα γίνει. Εγώ το δοκίμασα. Δεν σου επιτρέπει ο Θεός να λυπείς το Πνεύμα το Άγιο, να λυπάσαι με το ζόρι και να κάνεις καταναγκαστικά έργα. Τι να σκεφτώ να λυπηθώ? Τι να σκεφτείς? Να χαρείς. Τι να σκεφτείς, αφού ο Θεός δεν ευαρεστείται, λέει, άμα δεν πιστέψουμε. Πώς θα βγάλουμε άκρη έτσι? Να δοξάζουμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε, αν θέλετε να ανοίξετε, θα ξεκινήσουμε το βιβλίο της Εστήρ. Είναι ένα τρομερό βιβλίο. Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας πω τη σελίδα, να μην σας πω τη σελίδα. Ξέρετε, είναι καλό να μην κοιμόμαστε και να λέμε θα πάω στη σελίδα αυτή. Να ανοίγω τη γραφή, τυφλά, και να πηγαίνω στη σελίδα. Είναι ένας τρόπος άσκησης. Να ψάχνουμε τη γραφή, να ανακατευόμαστε, να γίνει αναγκαστικά μέρος της ζωής μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έχω ένα πρόβλημα συγκέντρωσης, ένα τύπο δυσλεξίας, δεν μπορούσα να διαβάσω, άλλα διάβαζα, άλλα σκεφτόμουν. Αναγκάζομαι όμως και φτάνω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ. Που πρέπει να εξοικειωθώ. Γι' αυτό μετά προτείνω, όποιος δεν το βρίσκει εύκολα, να έρθει μπροστά να προσευχηθούν οι αδερφοί για να βρίσκει πιο γρήγορα τα εδάφια. Αστείο μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από το Βάμα θα διαβάσω. Και είναι το βιβλίο της Εστήρ. Όμως αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε ένα πρόλογο για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ένα ιστορικό πλαίσιο. Πρέπει είναι αναγκαστικό να δοθεί, θα μας βοηθήσει πολύ συνέχεια. Θα το δείτε. Κάντε λίγο υπομονή. Άλλωστε εδώ πέρα εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με το ακαδημαϊκό κήρυγμα. Τον αρχόντα Σωτήρη, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία για το βιβλίο της Εστήρ και για τους παλαιότερους και για τους νεότερους. Θέλω να μαθαίνουν, καλό να ξέρουμε κάποια πράγματα. Όποιος δεν τα ξέρει, εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά. Τα μαθαίνουμε όμως όλα εδώ πέρα και ξεκινάμε και λέμε το εξής, ότι το βιβλίο της Εστήρ είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία της Γραφής και θα σας πω γιατί στη συνέχεια. Είναι ένα από τα δύο βιβλία που έχουν πάρει το όνομα τους από μία γυναίκα. Το άλλο είναι η Ρουθ, το ξέρουμε. Η Εστήρ λοιπόν, ο Εζεκίλ και ο Δανιήλ γράφτηκαν την περίοδο της εξορίας και είναι από τα λίγα βιβλία που έχουν γραφτεί με τοποθεσία εκτός του Ισραήλ. Η Εστήρ γράφτηκε γύρω στο 470 στην μία από τις τρεις πρωτεύουσες της Περσίας, τη Σούσα. Ήταν η χειμερινή πρωτεύουσα όπου πήγαιναν οι βασιλιάδες και καθόντουσαν, οι άλλες δύο ήταν η Βαβυλώνα και η άλλη μία με πιο δύσκολο όνομα, δεν τη θυμάμαι. Και εκεί ήταν ο βασιλιάς, εξελίσσεται όλο το βιβλίο της Ρουθ. Μέσα σε μία πόλη εξελίσσεται όλο το βιβλίο. Λοιπόν, είναι ένα από τα δύο βιβλία που απουσιάζει τελείως το όνομα του Θεού. Δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Θεού. Το άλλο βιβλίο είναι το βιβλίο του Σολομώντα. Το όνομα λοιπόν του ηγεμόνα, μέσα εδώ στο βιβλίο της Ρουθ, επαναλαμβάνεται, αν είναι σωστός ο αριθμός αυτός, 175 φορές νομίζω. Το όνομα του Θεού δεν αναφέρεται ούτε μία. Αυτό είναι για κάποιους που λέμε πόσες αναφορές έχει και μετράμε πολλές φορές με κάποια κριτήρια, με κάποια σταθμά δικά μας. Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη προσευχή, αναφέρεται μόνο η λέξη νηστεία, χωρίς να φαίνεται η λέξη προσευχή, και δεν υπάρχει, όπως έχουμε συνηθίσει, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, με τις πληγές αυτού εμείς οι άθημεν. Δεν υπάρχει κάποιο θεολογικό υπόβαθρο και έκφραση δυνατή για να καταλάβουμε τι διαβάζουμε. Νομίζουμε ότι διαβάζουμε μία ιστορία. Ο Μάρτινος Λούθυρος είπε ότι το βιβλίο της Εστήρ έχει πάρα πολλές ειδωλολατρικές αφύσικες εκφράσεις, αν το μεταφράζω σωστά. Σας προσπαθώ σε ένα πλαίσιο, καταλάβετε για το βιβλίο αυτό τι έχει υποθεί. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας δεν θέλησαν να τους συμπεριλάβουν στον κανόνα. Αρκετοί γνωστοί από αυτούς, ο Αθανάσιος, ο Γρηγόριος Αντζιανζινός και κάποιοι άλλοι. Τελικά όμως είναι στον κανόνα και είναι μέσα στο βιβλίο που διαβάζουμε σήμερα, είναι μέσα στις γραφές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν γραφές, καθώς πιστεύουμε ότι είναι, και εφόσον είναι μέσα στον κανόνα. Πίσω λοιπόν από αυτήν την ασυνήθιστη, όπως θα δούμε, τεχνική γραφής, περισσότερο το ξέρουμε νομίζω, κρύβεται το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου, που δεν είναι άλλο ότι παρόλο ότι ο Θεός δεν ακούγεται, δεν ονομάζεται, δεν φαίνεται, είναι εκεί ένας κυρίαρχος Θεός που στην κατάλληλη στιγμή κάνει θαύματα σύμφωνα με το δικό του θεϊκό σχέδιο. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι γνωρίζουμε την ιστορία, αλλά πρέπει να δώσουμε και ένα ιστορικό πλαίσιο για να κατανοήσουμε καλύτερα την πλοκή. Το βιβλίο λοιπόν είναι μοναδικό γιατί σχετίζεται με το χρονικό πλαίσιο μίας από τις μεγάλες στιγμές στρατιωτικής ιστορίας. Πριν από δύο περίπου δεκαετίες από το πρώτο κεφάλαιο της Εστήρ, η οποία γράφτηκε στο 470 π.Χ., 20 χρόνια λοιπόν πριν, στο 490 περίπου π.Χ., ξεκινάει μία εξέγερση στη Δυτική Τουρκία, στα τότε Ιωνικά κράτη. Και υποστηρίχθηκε από τους Αθηναίους, γιατί οι Αθηναίοι στεναχωρήθηκαν και δεν ήθελαν να δέχονται τα εδάφη που είχαν αυτοί, να τα δέχονται μετά, να τα παίρνουν μετά οι Πέρσες. Έτσι λοιπόν, ο Δαρίος ο πρώτος, που είδε τους Αθηναίους να πλησιάζουν την επικράτειά του, ορκίστηκε ότι θα τους έκανε να γονατίσουν μπροστά του. Γύρω στο 500 περίπου γίνεται αυτό. και υποσχέθηκε εκδίκηση στην Αθήνα, την οποία δεν την πήρε ποτέ. Συνέδεσε λοιπόν τους Ίωνες και την Επανάσταση που είναι κοντά στη Μίλητο και επιτέθηκε στην Ελλάδα. Το 490, στη μάχη του Μαραθώνα, τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, οι Αθηναίοι βάδιζαν στο Μαραθώνα για να εμποδίσουν τους Πέρσες να κατέβουν στην Αθήνα. Έστειλε λοιπόν τους οπλίτες και κατέστρεψαν το περσικό πεζικό. Ήταν αριθμητικά λιγότεροι οι Αθηναίοι, ήταν με λιγότερα όπλα, πιο ελαφρύ οπλισμό, αλλά επειδή γνώριζαν σαν ντόπιοι και το χώρο και τον τόπο, τους κατέστρεψαν. Ο Δαρίος σοκαρίστηκε. Έπαθε πανολεθρία ψυχολογική, εκτός από την πανολεθρία που έπαθε στη μάχη. Από εδώ βγαίνει και ο αγώνας του, η Μαραθώνη, έτσι. Έτρεξε ο Φιδιππίδης τότε, έτρεξε μέχρι την Αθήνα, να πει τον νικήκαμεν. Έτρεξε 41,6 πόσα είναι χιλιόμετρα περίπου, να φτάσει και να πει ότι νικήσαμε. Ο Δαρίος λοιπόν ορκίστηκε ότι θα επιστρέψει για τους Αθηναίους, γιατί έφερνε σε μεγάλη αμηχανία τον βασιλιά της Περσίας. Ποιοι ήταν αυτοί οι Αθηναίοι? Και θα γύριζε πίσω για να τους καταστρέψει. Είχε πάρει λοιπόν απόφαση να ετοιμάσει στρατό και να επιτεθεί στους Αθηναίους να τους διαλύσει. Όμως γίνεται άλλη μια εξέγερση στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή και φεύγει για να πολεμήσει και στη μάχη αυτή, στον πόλεμο αυτόν, σκοτώνεται. Ο γιος του τώρα που αναλαμβάνει, ο Ασουήρης ή ο Ξέρξης αλλιώς, γίνεται βασιλιάς της αυτοκρατορίας και μένει με έναν λογαριασμό ανοιχτό, απλήρωτο, αυτόν του πατέρα του. Έτσι λοιπόν, σε μια ατμόσφαιρα κατωτερότητας ο Ξέρξης έρχεται να είναι αρχηγός της βασιλιάς της αυτοκρατορίας αυτής και λέει και παίρνει όρκο ότι αυτός θα κάνει την εκδίκηση που άφησε ο πατέρας του. Ιώσυπος το λέει αυτό, ο ιστορικός το λέει βεντέτα. Ξέρουμε τι σημαίνει βεντέτα. Και έρχεται λοιπόν να σχεδιάσει και να οργανώσει τον καλύτερο στρατό όλων των εποχών και να εξαφανίσει τους Αθηναίους. Για να το κάνει λοιπόν αυτό το πράγμα, έρχεται στην πατρίδα του, στη Σούσα, εκεί που είναι το παλάτι, και κάνει ένα πάρτι 180 ημερών, 6 μηνών και μία εβδομάδα, για να δώσει και να πει στους συμπολίτες του, να φανερώσει τη δόξα του, πόσο τρομερός είναι, πόσο δυνατός είναι, πόσο η Περσία ακόμα κρατάει καλά, έχει δυνάμεις και μπορεί να καταστρέψει τους πάντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζω λοιπόν το κείμενο. Από την Εστήρ λέει λοιπόν. Αυτό εδώ ξεκινάει αμέσως μετά από όλη αυτή την κατάσταση, ξεκινάει το βιβλίο της Εστήρ, έτσι. Και λέει, εν τες ημέρες του Ασουήρου, αυτός είναι ο Ασουήρης, ο βασιλευόμενος, ο βασιλεύων από της Ινδίας έως Αιθιοπίας, επί 127 επαρχιών. Αυτό που λέει εδώ ήταν από την Ελλάδα, από τη Βόρειο Ελλάδα, από τη Θράκη περίπου, μέχρι την Αιθιοπία, μέχρι ψηλά το Καζακστάν, την Κίνα και μέχρι τα σύνορα της Ινδίας, από την δυτική πλευρά. Τεράστιο. Ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρχε σε έκταση ποτέ και η δεύτερη μεγαλύτερη σε δύναμη μετά τη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα εκεί είναι, έτσι, στο ίδιο μέρος. Από τη Σούσα, δυτικά της Σούσας, είναι η Βαβυλώνα και ανατολικά είναι η Σούσα της Βαβυλώνας. Λοιπόν, εν τις ημέρες εκείνες λοιπόν, ο βασιλεύς Ασουήρης εκάθισε επί το θρόνο της βασιλείας αυτού εν Σούσης τη Βασιλευούση. Βασιλευούση σημαίνει πρωτεύουσα, έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, φανταστείτε τι ego είχε, τι εγωισμό είχε, τι δύναμη είχε μέσα του. Ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος και ο πιο διάσημος άνθρωπος εποχής του. Αυτός ήταν, δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Αυτοκράτορας είτε, ήταν, τον ξέρανε όλοι, τον προσκυνούσαν όλοι. Και κάθεται πάνω στο θρόνο αυτό με εξουσία, με δύναμη, με πλούτο. Εν το τρίτο έτη λοιπόν της βασιλείας αυτού, έκαμε συμπόσιο εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού και ήτο ενώπιον αυτού η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, ότι εδείκνυε τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας αυτού και τη λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητος αυτού ημέρας πολλάς 180 ημέρας. Το συνήθιζαν αυτοί οι λαοί, αλλά 6 μήνες. Για φαντάσου να κάνεις ένα πάρτι 6 μήνες, μια γιορτή 6 μηνών. Πάρα πολύ. Ο σκοπός λοιπόν αυτός ήταν να δείξει ότι έχει πολύ δύναμη στο παλάτι του, ότι η Περσία έχει πάρα πολύ στρατό. Αυτούς κάλεσε, κάλεσε από όλες τις επαρχίες, τους στρατιωτικούς, να τους δείξει, εδώ κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πολύ δυνατοί. Αυτό λέει η ιστορία. Και αφού πληρώθησαν οι ημέρες αυτές, έκαμε βασιλεύς συμπόσιον εις πάνω το λαό, τον ευρεθέντα ενσούσι στη βασιλευούση, από μεγάλου έως μικρού, 7 ημέρες εν τη αυλή του κήπου του βασιλικού παλατίου. Έφερε, λέει, όλους τους ανθρώπους. Τους μεγάλους, τους πλούσιους, τους δυνατούς, μέχρι τους τελευταίους, τους πιο μικρούς, τους ελάχιστους. Τους έβαλε όλους μέσα στο παλάτι, για να τους δείξει ποια είναι η εξουσία που έχει. Και μέσα στον κήπο το βασιλικό. Τους έβαλε μέσα στα Άγια των Αγίων, εκεί. Ό,τι πιο ιερό είχε το παλάτι, εκεί τους έβαλε. Εκεί τι ήταν? Παραπετάσματα λευκά, πράσινα και κυανά, κρεμάμενα διασχηνίων βυσσίνων και πορφυρών, διακρίκων αργυρών, οι στήλους εκ μαρμάρου κλίνε χρυσέ και αργυρέ, ήσαν επί λιθόστρωτων και εκ πορφυρίτου και κυανού και λευκού και μέλανος μαρμάρου, χλειδί όσο δεν έπαιρνε, παλάτι είναι. Ο βασιλιάς ήταν γεμάτος τη χλειδί, γεμάτος τα ακριβά πράγματα. Εκρίνων, λέει, δε η σκεύη χρυσά, ηλάσσονται δε τα σκεύη διαδοχικώς. Κάπου λένε ότι μπορεί να ήταν διαφορετικά τα σχήματα, αλλά λέγανε ότι υπήρχε μια ροή. Και είναι βασιλικός εν αυθονία. Βασιλικός, το καλύτερο κρασί εν αυθονία, κατά τη μεγαλοπρέπεια του βασιλέως. Σύμφωνα με τη γενεοδορία του βασιλιά. Πολύ κρασί. Το καλύτερο κρασί. Και δωρεάν. Τσάπα το καλύτερο κρασί, τσάπα το καλύτερο φαγητό. Έχει γεμίσει μέσα το παλάτι. Και οι δε υπόσεις, λέει, το και κανονισμένοι, ουδή σε βίαζε, διότι ο βασιλεύς προσέταξε ούτως πάντα στους οικονόμους του παλατίου αυτού να κάνουν σε κατά την ευχαρίστηση αυτού, χωρίς περιορισμό. Χωρίς περιορισμό. Φανταστείτε τώρα το κοσμικό σύστημα, τι ωραία που τα λέει, ε. Γέμισε ένα μέρος, γέμισε ένα παλάτι, γέμισε ένα τόπο, δώσε άφθονο αλκοόλ και μην τους κρατήσεις υπόλογους για τις πράξεις τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ούτε μέτρο στο κρασί θα υπάρχει, ούτε μέτρο στη διασκέδαση θα υπάρχει. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και δεν θα δώσεις λόγο σε κανέναν. Αμαρτία δηλαδή, ακορέστος. Και θα αλλάξει, λέει, νόμους και καιρούς, ώστε τι, η αμαρτία να είναι νόμιμη. Σήμερα πας και μπορείς να πας σε κάποιες χώρες να παραγγείλεις και να πάρεις χασίσι, να στρίψεις ένα τσιγάρο και να το πιείς, να το καπνίσεις. Πώς? Νόμιμα. Σε άλλες χώρες θα μας πιάσουν παράνομο. Αυτά όμως εδώ πέρα θα γίνουν κάποια στιγμή, όπως ξέρουμε στο λόγο του Θεού, θα γίνουν όλα νόμιμα και τα βλέπουμε και αρχίζουν και γίνονται και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί αδελφοί, για να ξέρουμε πώς θα σταθούμε. Και ο βασιλιάς, λέει, προσέταξε τους οικονόμους του παλατίου, κατά ευχαρίστηση αυτού. Και αστήν έτη η βασίλισσα έκαμε εις τας γυναίκα συμπόσιον το οίκο το βασιλικό του βασιλέου Ασσουήρου. Αλλού η γυναίκα, αλλού ο άντρας. Όχι και οι δυο μαζί, ο βασιλιάς, το υπόδειγμα. Είναι αλλού αυτός κάνει πάρτι με τους φίλους του και τους οπλαρχηγούς του και αλλού η γυναίκα του. Και 6 μήνες, ο ένας το πάρτι, ο ένας 6, πότε θα βρεθούν μεταξύ τους? Πότε θα γίνει η οικογένεια αυτοί οι άνθρωποι? Πότε θα συζητήσουν για πράγματα που ο Θεός έχει πει να συζητάνε, να βρίσκονται μαζί, να μιλάνε, να μοιράζονται? Πότε? Άλλο το κοσμικό σύστημα, ε. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουμε κάνει, λέει, φέτος. Εγώ θα πάω διακοπές στο τάδε μέρος και η γυναίκα μου θα πάει στο τάδε μέρος. Τι ωραία που τα έχετε κανονίσει. Μπράβο. Να μας κάνετε και εμάς έτσι. Μη γέννητο, ε. Μα τι ιδέες είναι αυτές? Αυτό που θέσπισε ο Θεός το κατακρεουργούν, το διαλύουν. Εν τη 7η δε ημέρα, όταν η καρδιά του βασιλέως ήταν εύθυμος εκ του ίνου, προσέταξε τον Μεωμάν, τον Βυζαθά, τον Αυρονά, τον Βιχθά και Αβαχθά και Θάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους υπηρετούντες ενώπιον του βασιλέως Ασσουήρου, να φέρω στην αστήν τη βασίλισσα ενώπιον του βασιλέως μετά του βασιλικού διαδήματος, για να δείξει το κάλος αυτής εις τους λαούς και τους άρχοντας, διότι ήτο ωραία την όψη. Πώς συμπεριφέρεται αυτός ο άνθρωπος στη γυναίκα του? Της λέει να βγει έξω, είναι μεθυσμένο όλο το παλάτι, δεν έχουν κρίση σωστή, δεν έχουν πρέπουσα συμπεριφορά, δεν έχουν έκφραση σωστή, δεν έχουν σωστούς οφθαλμούς, δεν έχουν τίποτα, είναι τύφλα στο μεθύσι. Και τι τους λέει? να βγει η γυναίκα μου για να τη δουν αυτά τα μάτια. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπεριφερθώ και να συμπεριφερθείς στη γυναίκα σου χωρίς σεβασμό και να έχεις την απέτηση η γυναίκα σου να σεβαστεί μετά. Εδώ υπάρχει ολοκληρωτική έλλειψη σεβασμού. Δόξα στο Θεό όμως ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ στο παλάτι ο οποίος έχει σύνεση και έχει τα φρένα του στη θέση του. Είναι η βασίλισσα, η Αστίν. Λέει όμως η βασίλισσα όμως, ειρνήθη το να έρθασε κατά την προσταγή του βασιλέως, την για των ευνούχων, όθεν ο βασιλεύς εθυμώθη σφόδρα και η οργή αυτού εξήφθη εν εαυτό. Να υποτάσσονται οι γυναίκες στους άντρες, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να υποτάσσεσαι, λέει, στον άντρα σου, στους απίστους, λέει στη γραφή, μήπως κερδιθώσει άνευ του Ευαγγελίου μέσα από τη διαγωγή σου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να φτάνω σε τέτοια σημεία. Λέει, συνοικείται με τα φρονήσεως. Ο Θεός έδωσε, λέει, και μέσα στην Εκκλησία τις διακονίες για να μας καταρτήσουν. Όχι να ψάχνω να βρω κάθε φορά το εδάφιο που το λέει. Πρέπει να έχω το μυαλό μου στη θέση του. Πρέπει να ξέρω τι κάνω. Πρέπει το μυαλό μου να δουλεύει. Άμα στο μυαλό μου, το μυαλό μου το έχω αφήσει στην άκρη, δεν δουλεύει και περιμένω να γίνουν όλα μόνα τους, δεν θα γίνουν, αγαπητοί αδερφοί. Ο Θεός μας έδωσε το μυαλό για να το χρησιμοποιούμε. Του Κυρίου είναι. Έρχεται, λέει, πάντες τι, νου Χριστού. Και δες τώρα τι γίνεται, άντρας και γυναίκες, οι σχέσεις, ε. Θυμώθη, λέει, σφόδρα ο βασιλιάς και είπε στους σοφούς, τους γνωρίζοντας τους καιρούς. Αυτή είναι η συνήθεια του βασιλέως, λέει, προσπάντας τους γνωρίζοντας τον νόμο και την κρίση. Τι να κάνετε, λέει, πάντα, σε όλα τα νόματα αυτά που διαβάσαμε, ίδες, λέει, έβλεπαν το πρόσωπο του βασιλέως και είχαν την προεδρία εν το βασιλείο. Είχε ανθρώπους δίπλα του οι οποίοι το συμβούλευαν. Ήταν οι σωστοί άνθρωποι. Ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε. Δεν μιλάμε για τα χριστιανικά δεδομένα. Δεν το συζητάμε καν. Ούτε για τον ίδιο, για τη δικιά του την βασιλεία δεν ήταν σωστοί αυτοί οι άνθρωποι. Και θα δούμε γιατί. Τι αρμόζει να κάνουμε, λέει, προς τη βασίλισσα Αστίν κατά τον νόμο. Εδώ, λέει, στα δικαστήρια, λέει, να μην πηγαίνετε στους χριστιανούς. Δεν είναι τη διαφορά του πνεύματος, αγαπητοί αδερφοί, ε. Τη γυναίκα σου ρωτάς τους άλλους και ρωτάς τι λέει ο νόμος για να κάνω ή πού το εδάφιο το γράφει για να δω πώς θα συμπεριφερθώ. Δεν αγαπάς τον άνθρωπό σου. Δεν ξέρεις πώς θα τον συμπεριφερθείς. Τι ψάχνεις να βρεις. Δεν είναι ο Χριστός μέσα σου. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δεν υπάρχει το Ευαγγέλιο να το διαβάσουν. Πριν γραφτεί, δεν υπήρχε. Δεν ξέρα πώς να συμπεριφερθούμε. Πώς συμπεριφερθούν. Εμείς και το έχουμε και δεν ξέρουμε. Μα το καλό έγινε σε εμάς σκάνδαλο. Μην γίνεται, αγαπητοί αδερφοί. Να παίρνουμε το Ευαγγέλιο και να μας οικοδομεί, να μας φτιάχνει, να το αφήνουμε να μας. Πώς το λένε, να μας δίνει τα όπλα που χρειαζόμαστε για να μαχόμαστε στον πόλεμο αυτό που μαχόμαστε σωστά. Να καταλαβαίνουμε, να δουλεύει το μυαλό μας. Και λέει τι αρμόζει, γιατί δεν εξετέλεσε την προσταγή του βασιλέως Ασουήρου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αλαζόνας, έτσι. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η προσωπική του ευχαρίστηση. Δεν υπολογίζει κανέναν. Μόνος του είναι. Η γυναίκα του είναι η βασιλεία του, κανονικά. Και τη γυναίκα του δεν τον ενδιαφέρει και πολύ. Την αλλάζει, τη μία μετά την άλλη. Και απεκρίθη, λέει, να με μου κάνει ενώπιον του βασιλέως και των αρχόντων η βασίλισσα Αστίν, δεν ημάρτησε μόνο εις το βασιλέα, αλλά και εις πάντας τους άρχοντας και εις πάντας τους λαούς εν πάσες τις επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου. Πώς λέει η παροιμία, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις στους εχθρούς. Τι του πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε, πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ζούμε μαζί τους και επειδή πρέπει να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους στη ζωή μας, θα πρέπει να μας φουσκώσουν τόσο πολύ το πρόβλημα αυτό, να κάνουν την τρίχα τριχιά που λέει, για να δικαιολογήσουν ακόμα και την ύπαρξή τους. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε κάθε φωνή και κάθε τι που δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Το καταστατικό μας, το δικό μας, είναι το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, λοιπόν, όλες τις φωνές που ακούμε γύρω μας, από αδερφούς ακόμα, από αδερφές ακόμα, αυτό που σου λέει ο αδερφός, αυτό που σου λέει η αδερφή, υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού. Δες το και αν υπάρχει, προχώρα. Εάν δεν υπάρχει, έλεξε τον αδερφό άμα χρειαστεί ακόμα. Μίλησε του πιο γλυκά αν σε παίρνει διαφορετικά. Αντιστάσου όμως. Μην πηγαίνεις όπου πηγαίνει το κύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, γιατί είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Εκκλησία μας και από την τοπική και από τις Εκκλησίες των αδελφών που υπάρχουν σε όλο το πρόσωπο της γης. Όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να προσέχουμε. Και λέει, απεκρίθημα μου κάνει, λέει ότι έκανε, λέει, όλο αυτό το πράγμα, το φοβερό, έκανε, κάνει χρήση μιας τρομερής υπερβολής αδικαιολόγητης. Και αυτή την υπερβολή που πολλές φορές να την πατήσουμε και εμείς και να πέσουμε σε παγίδα. Και λέει, διότι η πράξη της βασιλίσσης, λέει, θέλει διαδοθεί εις πάσης της γυναίκας, ώστε θέλουσι καταφρονή τους άνδρες αυτών, έμπροστην των οθαλμών αυτών, όταν διαφημιστεί ότι ο βασιλεύς Ασουήρης προσέταξε τη βασίλισσα αστήν να έρθει ενώπιον αυτού και δεν ήρθε, και τη σήμερον εδέσποινε τις Περσίες και τις Μηδίας, όσε ήκουσαν περί της πράξεως της βασιλίσσης, θέλουσι λαλήσει ούτω προσπάντα στους άρχοντες του βασιλέως, εντεύθεν μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Σιγά μην γίνει αυτό. Σιγά μην είναι τόσο τρομερό όπως το λένε. Σιγά μην είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα έτσι όπως το εκθιάζουν και το λένε μερικοί. Θα γίνει αυτό, θα συμβεί το άλλο, θα συμβεί το κακό αυτό, θα συμβεί το παράλληλο. Σιγά μην συμβεί. Η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι σωστή, αγαπητοί αδελφοί. Εάν λοιπόν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή και ας γραφτεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μηδών, δια να είναι αμετάθετος και να μην έρθει πλέον η αστήν ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, και ας δώσει ο βασιλεύς τη βασιλική αυτής αξίαν εις καλυτέραν αυτής. Θύμωσε ο βασιλιάς και μόλις ήρθε αυτός ο θυμός επάνω του, δεν έκατσε ούτε να σκεφτεί, ούτε να προσευχηθεί, ούτε να δει τι είναι καλό, ούτε να έχει ανθρώπους γύρω του να του πούν ποιο είναι το σωστό. Πήρε μία απόφαση εν βρασμό ψυχής. Όπως παίρνεις πολλές φορές κι εσύ. Όπως παίρνω πολλές φορές κι εγώ. Συνέβη κάτι και αμέσως να το απαντήσω. Ήρθε ένα μήνυμα να το απαντήσω αμέσως. Μου είπε μια κουβέντα, νόμιζα ότι άκουσα κάτι, να του πω γρήγορα. Περίμενε. Εδώ βλέπεις, διαλύονται οικογένειες. Καταστρέφονται ζευγάρια. Χαλάνε οι σχέσεις παιδιών και γονέων. Γιατί βιαζόμαστε να απαντήσουμε, βιαζόμαστε να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Ήρθε ένα πρόβλημα στη ζωή σου. Έχεις ένα πρόβλημα με τον άνθρωπό σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου. Μην τρέξεις να το διαλαλήσεις. Μην τρέξεις να το πεις από εδώ και από εκεί. Θες να πάρεις τη συμβουλή του ποιμένα, να την πάρεις. Θες να μιλήσεις σε κάποιο πρεσβύτερο που θεωρείς ότι μπορεί να σε καταλάβει και ότι έχει, τέλος πάντων, έχει μια πιο κοντινή σχέση μαζί του, να το πεις. Μην τρέχεις όμως και διαλαλείς έξω. Τι να κάνεις. Ησύχασε. Να ησυχάσω. Να σκεφτώ, να προσευχηθώ. Να ηρεμήσω. Να φύγει ο εγωισμός από μέσα μου. Να ηρεμήσω, να σκεφτώ. Να δω αυτόν τον άνθρωπο που με έδωσε ο Θεός. Τον αγαπάω και με αγαπάει. Μια στιγμή συνέβη κάτι. Θα περάσει. Να το φτιάξουμε. Να δούμε. Κάπως θα γίνει. Δεν μπορεί να καταστραφούν, να βάλουμε βόμβες στα σπίτια μας και να καταστρέψουμε τα πάντα. Να καταστρέψουμε ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός. Επάνω μας θα γυρίσει. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές εδώ στο βιβλίο της Εστήρ, ναι, αδερφέ, δεν ξέρεις όμως ότι το σχέδιο του Θεού ήταν αυτό. Όχι, δεν το ξέρω, γιατί δεν είμαι το Πνεύμα το Άγιο, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Πολλές περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να τις πάρουμε at face value, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή, με την ονομαστική του αξία. Τι θα πει αυτό? Βλέπω μια κατάσταση. Βλέπω μια συμπεριφορά. Πώς συμπεριφέρεται ο βασιλιάς? Ο Θεός το έχει βάλει στην καρδιά του. Ο Θεός το έχει βάλει στην καρδιά του. Αλλά είναι απαράδεκτος. Τον Ιούδα λοιπόν, ποιος τον έβαλε? Το θέλημα του Θεού έκανε και ο Ιούδας. Όχι, αγαπητοί αδερφοί. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα και να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Τι θα κάνει ο Θεός? Πώς θα αλλάξει καταστάσεις? Πώς θα φέρει τα πράγματα, είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα να γίνω συνεργός του Θεού εγώ σε αυτό που νομίζω ότι ο Θεός θα κάνει και να τρέχω προς μια κατάσταση βοηθώντας, εξυπηρετώντας την κατάσταση αυτή η οποία είναι αντίθετα με το Θεό. Αλλά εγώ την κάνω γιατί ξέρω ότι ο Θεός αυτό θα κάνει στο τέλος. Δεν μας ζήτησε ποτέ κανείς τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να σκεφτούμε από πριν και να συμπεριφερθούμε με αυτόν τον τρόπο. Θα αποτύχουμε. Να μένουμε και να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, όπως οι τρεις παιδες, λέει, εμείς την εικόνα σου την χρυσή δεν την προσκυνάμε βασιλιά, και αν ο Θεός θέλει να χαθούμε, ας χαθούμε. Αργότερα το ίδιο θα πει και η Εστήρ. Εδώ θα δούμε παρακάτω κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, εμείς πρέπει να συμπεριφερόμαστε όπως θέλει ο Θεός. Και λέει, θα προχωρήσω λίγο παρακάτω. Αν είναι λοιπόν αρεστόν στο βασιλιά, ας εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή και να γραφεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μίδων για να είναι αμετάθετος. Βλέπετε, εάν δεν κάνουν το κακό, λέει, δεν ησυχάζουν, δεν κοιμούνται. Μερικοί άνθρωποι το πάνε μέχρι τέλους. Βρε παιδί μου, μα είσαι σίγουρος. Μα έχεις 100%, έχεις γεγονότα να σου υποστηρίξουν αυτό που πιστεύεις. Έχεις κάτι πάνω σου. Πώς μέχρι τέλους το πας, όχι, θα γίνει έτσι. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μην είσαι επίμονος. Άσε τον Θεό να σε οδηγήσει. Και λέει, αμετάθετος, να μην αλλάξει. Να μην έρθει πλέον η αστήν ενώπιν του βασιλέως Ασουήρου. Ξέρεις, αυτό ο Θεός, το τέλος, το χρησιμοποιεί υπέρ του και εκπαιδεύει τους ανθρώπους, τους δικούς του, και σε αυτό το εμπόδιο ακόμα, που είναι αμετάθητη αυτή η νομοθεσία που περνάνε τώρα. Όμως δεν μπορούμε εμείς να συμπεριφερθούμε διαφορετικά, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Και λέει, και ας δώσει ο βασιλεύς τη βασιλική αυτήν αξία, εις άλλην καλυτέρα αυτής. Να το βλέπεις, αφού ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Θεός. Ξέρεις τι θα κάνει ο Θεός, τον εξυπηρετείς πολλές φορές και παρόλα αυτά δεν βγαίνει έτσι όπως το έχεις κανονίσει. Άστο λοιπόν στο Θεό, ας το αφήσουμε στον Κύριο, γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα. Ξέρεις πόσες φορές έχω δει ενύπνια, ξέρεις πόσες φορές έχω δει οράσεις δυνατές και ενύπνια τρομερά, να με έχουν πάρει τηλέφωνο, να με έχουν πει πράγματα τρομερά και φοβερά, να έχει δει άλλος ενύπνιο και να μην έχει βγει το 50% τίποτα από αυτά, και στο άλλο 50% να έχουν βγει ακριβώς και καλύτερα ακόμα. Πού ξέρω σε ποιο 50% στέκομαι εγώ και που βρίσκομαι. Προχθές άκουσα τον αδερφό τον Αντώνη ανάμεσά μας που λέει, σηκώνομαι το πρωί και ήταν να πάω να κάνω μια δουλειά και θα έκοβε τον τροχό, ξέρω το μεγάλο τροχό, να κόψει κάποια σίδερα, και μια σκέψη του του είπε, βάλε τα παπούτσια αυτά τα χοντρά που έχεις με το σίδερο μπροστά, το προστατευτικό, και πήγαινε. Δεν άκουσε φωνή Θεού. Μου το διηγήθηκε και το σκέφτομαι μέρες τώρα. Δεν άκουσε φωνή Θεού. Μία σκέψη του. Αυτές οι σκέψεις που ακούς κάθε μέρα, που κάνεις κάθε μέρα και που κάνω κάθε μέρα. Αλλά πού να ξέρω εγώ αν είναι ο Θεός. Δεν ξέρεις και δεν ξέρω. Θα αποκαλυφθεί μετά. Αν όμως σκέφτεσαι κάτι το οποίο σε βάζει στη θέση σου και το θεωρείς λογικό, ακόμα και αν στριμώχνεσαι και αν σου φαίνεται σωστό, καλό, κάντο. Γιατί ο αδερφός λέει, θα φορέσω, παιδί μου, τα. Εκεί, καλοκαίρι ήταν ακόμα, πριν από λίγες μέρες. Καλοκαίρι, ωραίος ο καιρός, θα φορέσω και τα σανδάλια, παντόφλες, θα φορέσω. Θα πάω να κόψω, τι κακό θα συμβεί. Μέχρι να. Ο διαλογισμός του, και το μυαλό του. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Κατέβηκε κάτω, λέει, να φορέσει τα παπούτσια του να φύγει και λέει, βρε παιδί μου, αυτή η φωνή που σκέφτηκα, η σκέψη που έκανα να φορέσω, δεν τα φοράω. Δεν τα φοράς, αδερφέ. Δεν κάνεις καλύτερα αυτό που σκέφτηκες, μια ειρηνική σκέψη μέσα σου, γαλήνια, έναν ωραίο ψήθυρο, γλυκό, όχι κακό και πονηρό. Δεν το κάνεις καλύτερα. Όπως το έκανε ο αδερφός. Και πάει κάτω να κόψει και βάζει τον τροχό και εκεί που κόβει, σκαλώνει ο τροχός, κόβεται, φεύγει, πέφτει πάνω στον παπούτσι του στα δάχτυλα εκεί μπροστά, που ήταν το σίδερο, που του είπε αυτή η φωνή να βάλει τα παπούτσια. Χτυπάει το σίδερο, από ό,τι μου είπε, φεύγει αυτό, το ξυλώνει το παπούτσι και φεύγει το σίδερο. Και ο δίσκος φεύγει, χτυπάει λίγο στο πόδι του, ανεβαίνει εκεί στο γόνατο μπατζάκι, διπλώνεται, παπ, και σταματάει. Σκέψου να μην το είχε ακούσει. Και να έλεγε, έλα καημένε τώρα, δεν βαριέσαι, εγώ ξέρω καλύτερα. Εγώ θα κάνω άλλο πράγμα. Γιατί να κάνεις άλλο πράγμα. Αφού υπάρχει συμβουλή εκεί μπροστά. Είναι σύμβουλος, λέει ο Θεός. Συμβουλεύει τον άνθρωπο. Δεν το κάνει με το ζόρι. Αλλά στους δικούς του ανθρώπους, αγαπητοί αδερφοί, είναι αλήθεια ότι το βάζει βαθιά μες στην καρδιά τους. Και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Μας προστατεύει. Να ακούμε όμως τις φωνές αυτές, γιατί ο Θεός μας προστατεύει από εκεί που δεν το περιμένουμε. Και μου λέει ο αδερφός ο Αντώνης μετά, πού να καταλάβω ότι ήταν η φωνή Θεού. Μια απλή σκέψη ήταν. Μια απλή σκέψη. Δεν ξεχωρίζουμε, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτός που φοβάται τον Θεό θα οδηγηθεί από το Πνεύμα του Άγιο τελικά. Αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, ήσυχοι και στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θα βρει τον τρόπο. Και όταν το πρόσταμα του βασιλέως, λέει, το οποίο θέλει κάμει δημοσιευθεί διαπαντός του βασιλείου αυτού, διότι είναι μέγα, πάσε οι γυναίκες θέλουσι αποδίδει τιμή εις τους άνδρες αυτών, από μεγάλου έως μικρού. Έφτιαξε το πρόγραμμά του μια χαρά, εδώ ο Μεμουκάν, καλά τον λέω, ο Μεμουκάν, και στέλνει τους ανθρώπους εκεί να δώσουν σε όλες τις επαρχίες, να δώσουν αυτό το διάταγμα και να τελειώσει κάθε αντιλογία. Από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα, θα λειτουργούμε διαφορετικά. Και ο λόγος ήρεσε, λέει, στο βασιλέα και τους άρχοντας. Και έκαμε ο βασιλεύς κατά τον λόγο του Μεμουκάν. Είπαμε τώρα, αυτός ο βασιλιάς είναι έξαλλος. Είναι έξαλλος με την τύχη του. Είναι έξαλλος με τον προορισμό της ζωής του. Δεν έχει γίνει αυτό στη ζωή του που θέλει. Έχει συμβεί αυτό που συνέβη στον πατέρα του. Είναι σε πολεμική αντιπαράθεση με τους εχθρούς του. Και γι' αυτό το λόγο βράζει. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Και στην πρώτη ευκαιρία που βρίσκει, τι κάνει? Την πληρώνει η γυναίκα του. Η βασίλισσα. Τη ζήτησε κάτι παράλογο. Δεν υπάκουσε σε αυτή την παραλογία και τιμωρείται γι' αυτό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Η μόνη που είχε σύνεση σε αυτό λόγο το βασίλειο ήταν αυτή η γυναίκα. Και τι πήρε? Καταδίκη. Φεύγεις, λέει, από το βασίλειο. Σταματάς να είσαι βασίλισσα. Ξέρετε κάτι, αγαπητοί αδερφοί? Πολλές φορές, επειδή ο Θεός έχει κάνει τον άντρα πιο δυνατό, πιο μειώδη και σωματικά, και τα πάντα να τα ακούνε και αυτά οι περίεργοι που λένε ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι ίδιοι και αλλάζουν τα ίδια ποδητήρια και κάτι τρελά τέτοια που βγάζουν τώρα τελευταία, και ο κόσμος πάει κόντρα, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να τα δεχτεί. Όχι ο χριστιανικός κόσμος. Ο απλός κόσμος. Είναι αφύσικο τελείως. Η φύση, λέει, σας διδάσκει. Είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, και αυτή η γυναίκα εδώ πέρα διώκεται. Αυτή η γυναίκα διώκεται. Και πολλές φορές, ξέρετε τι, αδερφοί, αγαπητοί αδερφοί, λέμε, ας πούμε, ότι επειδή είμαστε πιο δυνατοί, αφήνουμε τις γυναίκες στην άκρη. Και λέει και στο λόγο του Θεού ότι δεν δόθηκε εξουσία στη γυναίκα στην Εκκλησία. Ναι, μην βρίσκουμε ευκαιρία να τις παραπατάμε, να τις πηγαίνουμε ακόμα παρακάτω και να τις αδικούμε. Γιατί πολλές φορές, άμα κάνουμε τους άντρες και έρθει η στιγμή στην οποία θα πρέπει να σταθούμε σαν άντρες, δεν στεκόμαστε και ακούμε τις γυναίκες μας. Όσοι τις ακούμε και όταν τις ακούμε και όποιοι τις ακούνε. Όταν έρθει η ώρα, λοιπόν, να σταθούμε, δεν στεκόμαστε όπως πρέπει και ακούμε τις γυναίκες μας τότε. Γιατί φωνάζουν πολύ, γιατί γκρινιάζουν και δεν έχουμε εκεί το σθένος να σταθούμε όπως θέλει ο Θεός, και μέσα στην εκκλησία και μέσα στα σπίτια μας και όπου βρίσκεται ο καθένας. Όταν έρθει η άλλη στιγμή που πρέπει να ακούσουμε τις γυναίκες μας, εκεί θυμόμαστε και λέμε «Όχι, ξέρουμε εμείς». Και είπε ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, είπε στον Αβραάμ, όταν τότε έκανε το λάθος αυτό και δεν περίμενε τον Κύριο και ενέργησε και αυτός πριν της ώρας του, και τώρα τραβάμε αυτά που τραβάμε με τον Ισμαήλ, του είπε ο Κύριος, τι του είπε? Λέει, πήγαινε πίσω και άκουσε τη γυναίκα σου. Καλά σου είπε. Μα έτσι όπως τα πρωτοκλώσαμε, έτσι όπως τα κάναμε, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό σου έδωσα βοηθό, λέει ο Θεός. Για να σε βοηθάει όταν εσύ δεν μπορείς. Βοηθός δεν είναι η γυναίκα μας? Τι είναι? Βοηθός είναι. Γι' αυτό, λέει, πήγαινε πίσω και κάνε έτσι όπως σου είπε. Έτσι όπως δεν πιστεύω ότι είναι σωστό. Δεν το πιστεύεις ότι είναι σωστό και δεν το πιστεύω ότι είναι σωστό. Αλλά να ακούμε, αγαπητοί αδερφοί, τις φωνές γύρω μας. Είτε έρχεται από τη γυναίκα μας, είτε έρχεται από το μικρό μας το παιδάκι. Ξέρετε πόσες φορές έχω πάρει μαθήματα δικά μου τα παιδιά, είναι μωρά. Μου μιλούσε ο Θεός με το στόμα του. Συνέχεια. Συνέχεια. Καθόμουν και τον άκουγα. Λέω, πες μου κι άλλα, τι λέγα. Προσπαθούσα να βγάλω κι άλλα λόγια το στόμα του Θεού. Πες μου, τι λέω κι άλλα. Αυτό μπαμ, δεν έχω τίποτα άλλο. Ένα παιδάκι 5 χρόνια σου δώσει ένα μήνυμα τρομερό. Πού το βρήκε? Του Θεού είναι. Αγγεία του Θεού είμαστε, αγαπητοί αδερφοί. Έτσι λειτουργούμε και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αλλιώς πού θα βρίσκαμε λύσεις? Πάντα εκεί που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να σου στείλει ένα παιδάκι, έναν άνθρωπο από τον άμβονα, με προφητεία, στο σπίτι σου, από το ραδιόφωνο. Μ' ό,τι νομίζεις και τι μπορεί να φανταστείς, ο Θεός δεν έχει όρια. Και να σου μιλήσει ο Θεός. Αυτά τα λόγια του Θεού είναι που μας δίνουν ζωή. Και παρατείνουν το νήμα της ζωής μας και δεν καταστρεφόμαστε πολλές φορές. και ψυχολογικά και συναισθηματικά και νοητικά, θα είχαμε καταστραφεί. Αυτός ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Και ζωή, φοβερή ζωή. Το αισθανόμαστε παντού. Στο σώμα μας, στην ψυχή μας, στο νου μας, στα πάντα. Είναι φοβερό, είναι ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Και ο λόγος ήρθε, λέει, στον βασιλέα, όχι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του αυτού, και έκαμε, λέγαμε τον λόγο του Μεμουκάν. Να μην κάνουμε κατά τον λόγο του Μεμουκάν, να κάνουμε κατά τον λόγο του Άγιου Θεού. Και έστειλε γράμματα εις πάσης επαρχίας του βασιλέως, εις εκάστην επαρχία, κατά το γράφειν αυτής, και προσέκας τον λαό κατά τη γλώσσα αυτού, να είναι πας ανήρ κύριος ειντική αυτού, και να αναλύει κατά τη γλώσσα του λαού αυτού. Βλέπετε, όλα, όπως λέει ο Καζαντζάκης, έχουν δύο όψεις. Όλα. Αυτό, άμα το διαβάσεις και πεις από χριστιανικής πλευράς, θα πεις βέβαια, ο λόγος Θεού το λέει. Βέβαια, σωστό είναι. Έχει σημασία όμως, γιατί είπε όταν πήγε ο Αδάμ, πήγε στον Κύριο και του είπε, ρώτησε ο Κύριος και τι του είπε, λέει, ποιος το είπε. Αυτό που σου είπε, ποιος το είπε, έχει σημασία ποιος το λέει. Αυτό σου μιλάει. Μου είπε τώρα εμένα ο αδερφός εκεί στην εκκλησία που εμένας να κάνω αυτό. Καλά το, δεν ξέρω εγώ. Ξέρετε τι λέει, αγαπητοί αδερφοί, οι πατέρες της εκκλησίας λέγανε ότι πολλές φορές, τι λέγανε, ότι εάν κάποιος κάνει κάτι κρυφά από τον επίσκοπο της εκκλησίας, είναι σαν να συνεργάζεται με τον διάβολο. Δηλαδή, πολλές φορές όταν κρυβόμαστε κι εμείς από το πνεύμα του Θεού, συνεργαζόμαστε με τον διάβολο. Άμα δεν ακούσεις τον Θεό, τι θα ακούσεις. Τι μένει. Δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος. Μας συμφέρει, αγαπητοί αδελφοί, να ακούσουμε τους ανθρώπους που έχει θέσει ο Θεός, τις διακονίες που έχει βάλει ο Θεός, τα χαρίσματα που έχει βάλει ο Θεός και χρησιμοποιεί, το μικρό παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται, αλλά ο Θεός μιλάει μαζί του. Και ξέρετε κάτι, παραδοχή όλων είναι ότι και αυτοί που προφητεύουν και αυτοί που κηρύττουν, εισαγωγικά μην το παρεξηγήσετε, δεν ξέρουν τι του γίνεται, με την έννοια ότι δεν ξέρουν ακριβώς πολλές φορές τι λένε. Πόσες φορές έχει κατέβει ο αδερφός από τον άμβονα και μιλάω σε κάποιους αδερφούς, λέω αδερφέ, δεν μπορείς να φανταστείς πώς μου μίλησε σήμερα. Ακριβώς ότι είχα και λύθηκα. Και εγώ βαριόμουν, λέει, και έλεγα πότε θα τελειώσει η ώρα, κατέβω από τον άμβονα, γιατί δεν έχω τι να πω. Ενεργεί ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, εκεί που δεν το περιμένουμε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Θεός είναι παντού και μέσα στο βιβλίο της Εστήρ το γράφει παντού, και αν επιτρέψει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Όταν επιτρέψει ο Θεός, γίνεται πάλι μια μάχη εδώ, πριν το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον μετά. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να δούμε ότι ο βασιλιάς αυτός, σε μια άσχημη στιγμή της ζωής του, σε μια πολύ άσχημη στιγμή της ζωής του, ενώ είναι στριμωγμένος πάρα πολύ, είναι πολύ νέος. Είναι 3 χρόνια μόλις βασιλιάς, δεν έχει την εμπειρία. Είναι καινούριος. Κάνει αυτό το πάρτι να δείξει πόσο τρομερός και φοβερός είναι, 6 μήνες και 7 μέρες. Και με την παραμικρή στιγμή που έχει πιει και είναι τύφλα στο μεθύσι, μεθυσμένος, δεν καταλαβαίνει τι κάνει δηλαδή, εξεγείρεται κατά της γυναίκας του. Και κάνει μια καταστροφή. Αυτή η καταστροφή, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός μπορεί να την έχει προβλέψει, μπορεί να την έχει φτιάξει, μπορεί να σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Θεός δεν είναι πίσω από όλα, όπως λέμε πολλές φορές. Μια θεομανία που μας πιάνει. Να, ο Θεός, να αυτό, να εκείνο. Ο Θεός είναι πάνω από όλα και λειτουργεί τις καταστάσεις και ανάλογα με εμάς πολλές φορές έρχεται και δρά αναλόγως. Άλλες φορές δε μπορεί να είμαστε υποκινούμενοι τελείως υπό το πνεύματος του Θεού και να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα και να μην παίρνουμε, ξέρετε, αυτή η χαρισματική εκκλησία που λέμε, χαρισματικές εκκλησίες, εν μέρη είμαστε κι εμείς και άλλοι πολλοί, αυτή όμως η full χαρισματική εκκλησία βλέπουν παντού τον Θεό να ενεργεί τρομερά πράγματα. Και δεν υπάρχει. Έχω οδηγία. Τι οδηγία, αφού δεν βγαίνει τίποτα από αυτά που λες. Αφού οι άνθρωποι καταστράφηκαν από πράγματα ακραία που έκαναν στη ζωή τους. Αγαπητοί αδερφοί, να προσέξουμε μέσα στο Ευαγγέλιο, να ησυχάσουμε. Να μαθαίνουμε να διαβάζουμε τον λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός θα μας νουθετήσει και θα μας βοηθήσει. Και να κάνουμε σήμερα μία υπόσχεση να δώσουμε και να πούμε ότι ακούγοντας αυτή την παρεκτροπή του βασιλιά, να μην βιαστώ άλλη φορά να πάρω απόφαση, να μην τρέξω εμβρασμό ψυχής να κάνω κάτι, να περιμένω, να προσευχηθώ, να μιλήσω με τους ανθρώπους του Θεού, να συμβουλευτώ, να πάρω τη δύναμη του, το λόγο του Θεού και τη φωνή του Θεού, αν μπορέσω στο ταμείο μου, Και όλα αυτά θα δει ο Θεός τρόπο να μας οδηγήσει και να πράξουμε αυτό που είναι καλό στη ζωή μας. Να μην βιαζόμαστε, θα δώσουμε αυτή την υπόσχεση σήμερα. Κύριε, δεν θα βιαστώ και θα περιμένω τη δική σου την ώρα. Θα το καταλάβω. Καλύτερα Μωυσής παρά Σαούλ. Όχι Σαούλ, Σαμουήλ. Τι έκανε ο Σαούλ? Γρήγορα, γρήγορα, θα φύγει ο κόσμος. Θα χαθούμε, να κάνουμε τη θυσία. Ποιος είπε να κάνεις θυσία? Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Να κάνεις αυτό που σου είπε ο Θεός να κάνεις. Και τι είπε ο Θεός να κάνει? Του Μωυσή, πήγαινε, του λέει, να ελευθερώσει τα αδέρφια σου και εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν πάω, λέει ο Μωυσής. Πέρασε καλά? Όχι. Πέρασε άσχημα? Ναι. Γιατί? Γιατί όταν ο Θεός είναι εναντίον σου, πώς θα περάσεις καλά? Ναι, μα είμαι στο θέλημα του Θεού, αγαπάω τον Κύριο, προσπαθώ, προσεύχομαι, αλλά δεν κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός, γιατί φοβάμαι, γιατί οτιδήποτε. Δεν θα είναι ο Θεός ακριβώς μαζί μου. Και γεύτηκε ο Μωυσής, λέει, την οργή του Θεού. Πήγαινε, του λέει, επιτέλους! Βγήκε εκτός εαυτού, θα σου δώσω και τον αδερφό σου μαζί, πήγαινε! Και πήγε ο αδερφός του μαζί, μίλησε δύο φορές, αυτό ήταν, για να τον πείσει να πάει. Του έκανε το χατήρι ο Θεός. Μας κάνει το χατήρι. Να μην μας κάνει ο Θεός το χατήρι, αγαπητοί αδερφοί. Να κάνουμε εμείς το χατήρι του Θεού. Είναι καλύτερα. Και πήγε ο Μωυσής, όμως, καλύτερα έτσι, με το ζόρι να πάμε, με κλωτσιές να πάμε, να μας κινήσει ο Θεός και να πει: πήγαινε, επιτέλους, σε βαρέθηκα. Κάνε αυτό που σου είπα, δεν σε μπορώ άλλο. Καλύτερα έτσι, παρά να λες: ποιος θα πάει? Εγώ, κύριε, εγώ. Και σου πει: ποιος σου είπε εσένα να πας? Ποιος σου είπε, Σαούλ, να κάνεις τη δουλειά? Πάει η βασιλεία σου, την έχασες. Τώρα ψάχνω να βρω άλλον. Ψάχνω να βρω τον Δαβίδ. Μη γέννητο, ε. Θα στείλει ο Θεός πάλι καινούργια ενίσχυση, καινούργια βοήθεια, θα μας βοηθήσει. Έτσι όπως ζούμε, δεν απορρίπτει ο Θεός κανέναν. Αλλά να προσέχουμε, αγαπητοί αδερφοί, και να μην βιαζόμαστε. Να περιμένουμε τον Κύριο. Αμήν.